Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Protosinghel Simeon Pintea.
Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, din nou la emisiunea noastră liturgică, aici la postul nostru de Radio Renașterea. Mă bucur din toată inima că ne putem din nou întâlni. Pentru emisiunea de astăzi am venit cu câteva gânduri, cu o învățătură în fața dumneavoastră, mai degrabă cu câteva gânduri care ne vor conștientiza locul și prezența noastră în închinarea noastră, adică în cultul bisericii și raportul nostru față de Dumnezeu, adică cum îl trăim pe Dumnezeu, cum ne raportăm la Dumnezeu atunci când săvârșim cultul bisericii, cultul bisericii noului legământ. Cu toții știm, cu toții am sesizat faptul că ținta cultului, ținta rugăciunilor noastre, ținta închinării sau a adorării noastre este Dumnezeul revelației, adică Dumnezeul cel care este descoperit nouă prin intermediul Sfintei Scripturi și a întregii revelații dumnezeiești. Cu alte cuvinte, închinarea în duh și în adevăr este îndreptată către Dumnezeu prea sfânta treime. Astfel ni s-a descoperit El nouă oamenilor în decursul viacurilor, în decursul istoriei. Potrivit, sigur, revelației biblice, descoperirea și cunoașterea preasfintei treimi se situează în contextul unei relații vii care marchează atât ființa lăuntrică a omului, cât și existența sa comunitară sau socială în sânul poporului lui Dumnezeu, a lui Israel în primul rând, mai târziu, sigur, în sânul bisericii. Deci e important să sublinem acest lucru, că revelația dumnezeiască, descoperirea dumnezeiască ne pune față în față cu un Dumnezeu viu, un Dumnezeu viu și personal. Și tocmai această relație reciprocă generează cultul sau închinarea. De aceea, atunci când noi vorbim despre factorii sau termenii cultului creștin, sigur ne referim la om și la Dumnezeu. Cultul creștin se realizează între om și Dumnezeu. De altfel, cultul creștin este manifestarea vocației liturgice sau religioase a omului, vocației liturgice a omului. Și se îndreaptă, am zis, către Dumnezeu, dar nu către un Dumnezeu impersonal, ci către Dumnezeul cel viu, așa cum El s-a revelat în cursul istoriei și cum este prezent în biserică, în viața bisericii. Părintele profesor Boris Bobrinskoi sublinia într-una din scrierile sale importante, cartea este tradusă și în limba română, este vorba despre taina preasfintei treimi. Sublinia deci în această lucrare că în lectura Vechiului Testament noi trebuie să sesizăm dimensiunea liturgică a monoteismului biblic. Cu alte cuvinte, în Vechiul Testament putem sesiza o experiență liturgică a prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent în mijlocul poporului său, slava lui Dumnezeu umple spațiul sacru al lui Israel. Cultul apare astfel în Vechiul Testament ca un mediu sau ca un topos viu în care atotputernicia lui Dumnezeu se desfășoară, în care Dumnezeu ni se dăruiește, iar noi, iar poporul Israel îl trăiește. Dumnezeul revelației vechi testamentare este Dumnezeul cel viu, Dumnezeul părinților, un Dumnezeu personal care intră în legătură cu făptura sa. Toate aceste expresii pe care le găsim în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament indică deja înspre paternitatea divină, paternitate care se va revela, se va descoperi mai târziu în plenitudinea sa prin Fiul lui Dumnezeu cel îndrupat, prin Mesia, prin Iisus Hristos. De asemenea, legământul care apare între poporul Israel și Dumnezeu este exprimat în termenii unei relații intime între Dumnezeu și om. Această intimitate, găsindu-și în discursul profetic, de exemplu, expresia în simbolul nupțial, adică în legătura cea mai intimă, cel al iubirii unice dintre mire și mireasă. Mai târziu, apoi, în revelația noului legământ, această experiență va fi și mai concretă. Și sigur, această experiență a comuniunii cu Dumnezeul cel viu se va fundamenta pe lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a făcut posibilă prin împăcarea pe care a realizat-o, prin mântuirea pe care a adus-o, a făcut posibilă intrarea oamenilor la Tatăl. Relațiile se vor schimba de acum, oamenii prin Fiul vor deveni fii ai lui Dumnezeu. Noi suntem fii prin Fiul. Și sigur, această formulare o putem auzi de multe ori în discursul teologic și duhovnicesc al bisericii. Cultul mijlocește de asemenea prezența lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeul cel viu prin slava sa, prin harul său era prezent în cultul Vechiului Testament, mai mult decât atât este prezent în viața lumii, în viața lumii, prin viața sacramentală și prin viața liturgică a bisericii și prilejuiește în același timp și o atitudine doxologică din partea bisericii, din partea trupului mistic al lui Hristos în fața prezenței vii a lui Dumnezeu. Sigur, când ne referim la ținta rugăciunii, la ținta cultului, la ținta închinării, în primul rând avem în vedere Preasfânta Treime. Chiar putem vorbi în cultul noului legământ despre o celebrare liturgică a Preasfintei Treime. Practic, cultul în ansamblul său este o celebrare eclezială și personală a Preasfintei Treime. De aceea trebuie să subliniem neapărat aici faptul că între teologia, adică între discursul despre Sfânta Treime, așa cum este înțeleasă teologia în zilele noastre, și cult, celebrarea liturgică și sacramentală a Preasfintei Treime, este o legătură intimă. Această legătură trebuie mereu cultivată, adică nu este voie ca să fie separată teologia de liturgia bisericii. Teologia și liturgica formează un întreg. De asemenea, cultul bisericii instituie în contextul eclezial, în contextul bisericii, întâlnirea față către față cu treimea, cu Preasfânta Treime, dar pe de o parte și pe de altă parte cu persoanele Preasfintei Treimi luate individual. De aceea există această formulare, această expresie a credinței noastre că la Părintele Ceresc, la Tatăl, ajungem prin Fiul în Sfântul Duh. Deci iată, avem o celebrare a Treimii, dar în același timp și o afirmare a rolului fiecarei persoane a Preasfintei Treimi în această lucrare, în acest dinamism al urcușului spre Părintele Ceresc. Cultul eclezial, fiind trinitar în conținutul său, oferă cadrul contemplării Preasfintei Treimi, dar în același timp cultul mijlocește și părtășia la relațiile de iubire și de viață intratrinitare. Sfântul Vasile cel Mare, într-una dintre scrierile sale importante, fundamentale, este vorba despre tratatul despre Duhul Sfânt, această scriere a fost tradusă, este tradusă în limba română. Deci în această scriere exprima acest adevăr prin următoarele cuvinte: drumul cunoașterii lui Dumnezeu pornește de la Duhul cel Unul, trece prin Fiul cel Unul și ajunge la Tatăl cel Unul. Și invers, bunătatea, sfințenia și demnitatea împărătească pornesc de la Tatăl, trec prin Fiul cel Unul și ajung la Duhul. De altfel, această mișcare ascensională de la creaturi spre Dumnezeu este exprimată și în doxologia liturgică a bisericii vechi, adresată Tatălui prin mijlocirea Fiului și cu puterea Duhului celui dumnezeesc. Formula era în vechime așa: slavă Tatălui prin Fiul în Sfântul Duh. Slavă Tatălui prin Fiul în Sfântul Duh. Era vechea doxologie trinitară a bisericii, care era prezent în întreg cultul ei. Această dinamică ascensională a rugăciunii bisericești reprezenta de fapt regula liturgică a tuturor rugăciunilor euharistice din vechime, adică rugăciunea Sfintei Jertfe, dar și din tradiția bizantină și inclusiv până în zilele noastre. Iarăși îl evoc pe părintele Boris Bobrinskoi, care numește această doxologie, am zis slavă Tatălui prin Fiul în Sfântul Duh, vechea doxologie trinitară a bisericii, deci numește această formulă doxologică formulă economică, în sensul că această formulă exprimă într-un mod admirabil mișcarea însăși a economiei treimice, adică a lucrării preasfintei treimi în lume, prin care s-a lucrat, prin care s-a realizat, de exemplu, mântuirea neamului omenesc, deci a economiei treimice, a mântuirii și a laudei treimice, care se înalță de la făptură către Tatăl, însuflarea și împuterea Duhului de viață dătător, prin mijlocirea unică și necesară a Fiului celui veșnic, Iisus Hristos. Desigur, această mișcare ascensională a laudei preasfintei treimi nu contrazice dinamica inversă de coborâre, de întrupare a iubirii dumnezeiești care vine de la Tatăl, este manifestată de către Fiul și împărtășită nouă de către Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, biserica aducea laudă Tatălui, aducea închinare, aducea adorație Părintelui Ceresc, aducea cult Părintelui Ceresc prin Fiul și în Duhul Sfânt, dar în același timp, Fiul cel Unul mijlocea Harul cel Dumnezeesc, mântuitor, sfințitor și îndumnezeitor asupra bisericii care se închina, asupra bisericii care îl invoca pe Părintele Ceresc, și acest har era împărtășit comunității rugătoare prin mijlocirea Duhului Sfânt. Aceasta este credința bisericii, experiența bisericii în cultul său. Pe de o parte, lauda treimii, lauda Părintelui prin Fiul și în Duhul Sfânt, și pe de altă parte, dimensiunea harismatică a cultului, adică împărtășirea Harului mântuitor, îndumnezeitor, sfințitor, care pogoară de la Părintele Ceresc, prin mijlocirea unică și veșnică a Marelui Arhiereu Iisus Hristos, și se împărtășește credincioșilor prin Duhul Sfânt. De aceea tot mereu apare, reapare în dumnezeiasca liturghie această formulă: împărtășirea Duhului Sfânt. Împărtășirea Duhului Sfânt, adică comuniunea Duhului Sfânt care împărtășește credincioșilor, comunității care se roagă și deopotrivă fiecărui creștin în parte, care este prezentă în adunare, Harul mântuitor, sfințitor și îndumnezeitor care coboară de la Părintele Ceresc. Sigur, pe parcursul pe parcursul disputelor legate de erezia pneumatomahilor, adică de erezia care nega dumnezeirea Duhului Sfânt. Această formulă doxologică, numită de părintele Boris Bobrinskoi formulă economică, adică slavă Tatălui prin Fiul în Sfântul Duh, vechea formulă doxologică a Preasfintei Treimi din cultul bisericii primare, se va dovedi insuficientă pentru a exprima plinătatea credinței ortodoxe în Dumnezeul treimic. Mai ales Sfântul Vasile cel Mare a avut un rol deosebit de important în această dispută împotriva ereziei care nega dumnezeirea Duhului Sfânt. Ne aducem aminte că înainte de această erezie era arianismul, erezia lui Arie, care de asemenea nega dumnezeirea Fiului. Ca să ne fie mai ușor de înțeles, la sinodul întâi ecumenic de la Nicea din anul 325, această erezie a fost combătută, învățătura lui Arie a fost combătută și Biserica Ortodoxă, Biserica Universală, Biserica din întreaga lume, prin reprezentanții ei, prin părinții sinodali, prin părinții bisericești care s-au adunat la primul sinod ecumenic, au condamnat așadar această erezie și au formulat credința ortodoxă a bisericii, care este mărturisită până astăzi în simbolul de credință. Ne aducem aminte că noi îl numim și credem că așa este, îl numim pe Fiul de o ființă cu Tatăl, de o ființă cu Tatăl. Sigur, după mai târziu, la câtva timp, la vreo 30 de ani de la această condamnare, apare o altă dispută, o altă erezie, de acum legată de a treia persoană a Preasfintei Treimi, erezia pneumatomahilor sau erezia celor care contestau dumnezeirea Duhului Sfânt. Și am zis că în acest context al disputelor, al controverselor, uneori virulente, un aport, un rol important a avut pentru cristalizarea credinței și a raportării ortodoxe, corecte, la persoana Duhului Sfânt, a avut acest rol, așadar, Sfântul Vasile cel Mare. Geniul teologic și curajul inovator al Sfântului Vasile cel Mare, în ciuda opoziției vehemente a adversarilor săi, va contribui decisiv la elaborarea noii doxologii trinitare, devenită apoi tradițională atât în răsăritul cât și în apusul creștin și repetată ca un refren de nenumărate ori în celebrarea cultului eclezial și personal deopotrivă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, aceasta este noua formulă. Am zis, formula veche era slavă Tatălui prin Fiul în Sfântul Duh, iar noua formulă este slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu această formulă suntem de fapt familiarizați cu toții când ne rugăm și acasă și la biserică, repetăm de nenumărate ori această formulă. Și această formulă a fost creată, a fost inventată, să zicem, de către Sfântul Vasile cel Mare, într-un context, la un hram de biserică, cum am zice noi, în timpul celebrării, au fost prezenți mulți episcopi, așa cum se întâmplă. Cum se întâmplă în vremuri normale, nu în zilele noastre, când nu putem să ne adunăm în grup mare, dar în timpuri normale, așa se întâmplă când sunt sărbători importante, celebrări importante la mitropolii, la patriarhie. Știți cu siguranță și ați sesizat și dumneavoastră, ascultătorii noștri, că ocazia acestor zile se adună nu numai popor mulți, ci și clerici mulți și mai ales ierarhi mulți. Tot așa s-a întâmplat și în contextul respectiv. Sfântul Vasile cel Mare era mitropolitul, era celebrantul principal, proestosul slujbei și erau prezenți episcopi, unii dintre ei cochetau cu învățătura pneumatomahă, alții erau, să zicem, ultra-tradiționaliști. Și Sfântul Vasile cel Mare, în timpul celebrării, la un moment dat a exclamat slavă Tatălui prin Fiul în Sfântul Duh, adică a rostit vechea doxologie, vechea formulă, și a continuat cântarea și a continuat slujba, celebrarea, de un fast și de o frumusețe aparte, ieșită din comun. Și am mai zis odată această formulă doxologică, veche, am zis economică, slavă Tatălui prin Fiul și în Sfântul Duh. Și la un moment dat, în cursul acestei celebrări, atât de fastuoase, de impresionante, Sfântul Vasile cel Mare s-a încumetat și dintr-o dată a exclamat slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sigur, cu scopul de a arăta că Tatăl, că Duhul Sfânt este de o ființă atât cu Tatăl cât și cu Fiul. Dar a fost prudent, nu a folosit cuvântul de o ființă așa cum au folosit părinții sinodali de la Conciliul I, ecumenic de la Nicea, nu a folosit cuvântul de o ființă. Ca să nu irite, ca să nu îi stârnească foarte tare pe cei ultra-tradiționaliști, dar nici pe cei care cochetau cu erezia, pentru că îl acuzau că acest cuvânt de o ființă nu este un cuvânt biblic. Și atunci a găsit această formulare, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, adică o formulare liturgică prin care exprima de o ființimea sau egalitatea de natură, de ființă a Duhului Sfânt cu Tatăl. Iată, acesta era genul său teologic, curajul său inovator în același timp. Bineînțeles că a creat imediat controverse, a creat imediat tulburări și dintr-o parte și din alta. Pe de o parte, din partea celor care erau deja contaminați de erezia pneumatomahă, imediat l-au judecat, imediat l-au criticat, dar și de interesant, și de către ortodoxi și tradiționaliști care au spus că aduce inovații în cult, în cultul eclezial, că inovează și că lasă la o parte, elimină vechile formule tradiționale consacrate ale bisericii. Însă Sfântul Vasile cel Mare și-a asumat toate criticile acestea și le-a asumat și, sigur, în tratatul său despre Duhul Sfânt, pe care l-am evocat deja astăzi, în acest tratat, Sfântul Vasile cel Mare va explica această nouă formulă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dacă formula slavă Tatălui prin Fiul în Sfântul Duh, am zis vechea formulă doxologică, trinitară, cultului creștin, am putut-o numi formulă economică, adică o formulă care exprimă economia sau lucrarea preasfintei treimi în exterior, înspre creaturi, ceea ce cuprinde și economia mântuirii, bineînțeles, această nouă formulă inventată, compusă de Sfântul Vasile cel Mare și care a fost implementată în întregul cult eclezial, am zis, atât în răsăritul creștin, cât și în apusul bisericii, este o formulă teologică și în același timp o formulă liturgică, care exprimă atât consubstanțialitatea, cât și egalitatea de cinstire a persoanelor preasfintei treimi. Și bineînțeles, în același timp ne introduce în mistica și în evlavia trinitară. Preasfânta treime apare în această formulă ca ținta ultimă a închinării și a adorației. De aceea, natura actului liturgic nu se poate determina fără o referire constantă la taina preasfintei treimi. În cadrul acestei celebrări a Preasfintei Trăim, harul trăimic, harul Preasfintei Trăim și a persoanelor trăimice deopotrivă se revarsă asupra bisericii și mai ales în celebrarea Sfintelor Taine, deci în viața sacramentală a bisericii și, bineînțeles, culminant în celebrarea Euharistiei. Între părinții bisericești, părinții noștri într-o credință, care pe bună dreptate se poate considera cel dintâi mistic și imnograf al Preasfintei Trăimi, este Sfântul Grigorie Teologul, un alt mare părinte și prieten al Sfântului Vasile cel Mare. Poemele sale vor influența dezvoltarea ulterioară a poeziei imnografice bizantine și chiar formele trăimice ale doxologiilor. Găsim în poezia sa rugăciuni adresate direct atât Preasfintei Trăimi global, cât și, bineînțeles, persoanelor trăimice. Iată doar câteva fragmente aș dori să citesc în cadrul acestei emisiuni din poemele sale care reflectă, care exprimă exaltarea sufletului său în fața misterului trăimic. Și, bineînțeles, când vom vedea aceste fragmente, vom sesiza imediat că multe dintre rugăciunile noastre pe care le adresăm Preasfintei Trăimi sunt asemănătoare, sunt inspirate, de fapt, din aceste formulări, din aceste expresii ale rugăciunii și ale inimii Sfântului Grigore, teologul, cântătorul Sfintei Trăimi, este numit dânsul. Iată, de exemplu, Trăime Sfântă, vrednică de cinstire și întru tot răbdătoare, Trăime al cărei rob și propovăduitor sincer am fost de atâta vreme. Iartă-mă, Trăime Sfântă, tu gândul și podoaba mea, dumnezeirea ta, să rămână pe veci neuitată în inimile celor veniți la credință. Mântuiește-mă, mântuiește-mă, Trăime prea iubită. Fie ca dumnezeiescul cuvânt să mă conducă la capătul unei vieți pline de lacrimi, către sălașul neschimbător, unde se află Trăimea Sfântă și strălucirea sa nedespărțită, Trăimea ale cărei umbre nelămurite ajung să mă umple de entuziasm încă de pe acum. Asemenea formulări se regăsesc în întregul cult ortodox, mai ales în ceea ce privește conținutul imnografiei și al rugăciunilor. Numeroase strofe ale poeziei liturgice redactate de către cei mai prestigioși martori ai celei mai autentice tradiții ortodoxe își află locul în celebrările liturgice. Îndeoseb ne atrag atenție cântările trăimice, bunăoară de la slujba de la miezul nopții, când comunitatea care se roagă și priveghează în rugăciune izbucnește în lauda trăimii, imitând corurile îngerești în nesfârșita lor slujire. Iată, de exemplu, câteva tropare, Trăime de o ființă și nedespărțită, unime între ipostasuri și împreună vecuitoare, ție ca unui singur Dumnezeu, cântare îngerească strigăm, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeul nostru, pentru născătoarea de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Sau altă strofă, nezidită fire, făcătorule a toate, buzele noastre le deschide ca să vestim lauda ta strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoarea de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Am putea continua cu multe alte exemple, dar consider că ele sunt, acestea două au fost concluzive pentru ceea ce am dorit să vă împărtășesc astăzi, adică faptul că închinarea noastră, cultul bisericii, este orientată către Preasfânta Trăime, către Dumnezeul Revelației și că acest Dumnezeu este unul viu. Și în actul liturgic, în actul închinării noastre, noi aducem doxologie Preasfintei Trăimi, iar din sânul Preasfintei Trăimi coboară asupra bisericii, asupra comunității care se roagă și asupra persoanelor care se închină, care se roagă harul mântuitor, sfințitor și îndumnezeitor. Pace și bucurie tuturor!